สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้นำเสนอเรื่องอย่าต้องให้อายหมานะเริ่มต้นบทความครับบอกว่าเศรษฐาทวีสินหนึ่งในสามว่าที่นายกพรรคเพื่อไทยดูมีความมั่นใจมากถึงขั้นลั่นปากว่าต้องนายกอย่างเดียวเท่านั้นตำแหน่งอื่นไม่สนคุณเปลวบอกว่าน่าเลื่อมใสฉะนั้นวันนี้ลองฟังวิสัยทัศน์เขาสักหน่อยประไรว่าจะเลิศเลอเพอร์เฟกต์ขนาดไหนผมฟังจากคลิปนะพูดเท่มากอดใจไม่ไหวจึงถอดความมาให้อ่านกันประมาณนี้ geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานี้เราไม่ได้พัฒนาไปเลยเราไม่ได้สู้กับตัวเองเราไม่ได้สู้เรากำลังสู้กับประเทศที่เขามีผู้นำซึ่งสามารถออกไปค้าขายเองได้มีความถ่อมตนว่าฉันเป็นประเทศที่เล็กต้องออกไปหาเขาไม่ใช่คอยให้เขามาหาเราถามตรงๆเอเปคที่ผ่านไปเมื่อ3เดือนมานี้ภาษานักธุรกิจเขามีว่าแล้วไงแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงมีการแถลงไหมว่า3เดือนไปแล้วเราได้อะไรจากสิ่งที่ผ่านมาท่านนายกบินออกนอกประเทศหรือไม่บินออกไปค้าขายต่อไหมบินไปติดตามงานต่อหรือไม่ว่าที่เขาเข้ามา 10-20 คนระดับท็อปทั้งนั้นเขาไปทำอะไรต่อหรือไม่ไปทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่ตรงนี้ผมถือว่าเราเสียโอกาสไปอย่างมากลองคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันประเทศไทยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะไปหมดทุกคนก็อยากมาเที่ยวทำไมเขาจึงไม่อยากมาทำงานผมเชื่อประเทศเรามีข้อดีอยู่เยอะมากที่อยากให้นักลงทุนเข้ามาทำงานเข้ามาอยู่อาศัยเฮลท์แคร์ของเราระบบการแพทย์ของเราดีมากชาวต่างประเทศหลายๆคนเข้ามาเพื่อที่จะดูแลรักษามาดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นจุดสำคัญมากในการดึงดูดให้นักลงทุนอยากที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำธุรกิจเรื่องลงทุนตรงจากต่างประเทศก็ลดน้อยลงไปทำยังไงจะให้เขาเข้ามาได้ไม่ใช่คุณส่งทูตพาณิชย์ไปไม่ใช่คุณส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปท่านนายกต้องไปเองถ้าเรามีผู้นำที่เห็นความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์แล้วออกไปทำเรื่องพวกนี้แล้วลองคิดดูสิครับการลงทุนจะเข้ามาเขาจะเอาไปเปิดตลาดใหม่เอาสินค้าไทยไปขายไม่ว่าสินค้าโอท็อปSME มันให้โอกาสกับคนไทยทั้งประเทศไปมีที่ยืนบนเวทีโลกตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมาก8ปีที่ผ่านมาผมถือว่าเราถดถอยตรงนี้เป็นปีที่น่าเสียดายมาก8ปีที่ผ่านมาเราได้อะไรจริงๆเราเสียอะไรไปเยอะมากมันถึงเวลาที่เราต้องเข้าใจต้องพูดอย่างเปิดเผยจริงๆว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่เราจะมีการเลือกตั้งเราอยากจะอยู่กับมันต่อไปอีก4ปีหรือเปล่าหรืออยากให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศในเชิงนัยยะจริงๆคุณเปลวบอกว่านี่คือวิสัยทัศน์ตัวตายตัวแทนอุ๊งอิ๊งในเก้าอี้ว่าที่นายกผมฟังประเด็นคนเป็นนายกต้องบินไปค้าขายเองทำให้คิดถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นมาติดมัดยิ่งลักษณ์คุณเศรษฐาคงรู้จักนะเธอเป็นนายก25เดือนทำสถิติโลกบินไปนอกถึง43ประเทศรวม55ทริปเพราะบางประเทศไปซ้ำๆถึง 2-3 ครั้งผลาญเงินแผ่นดินไปมากกว่า230ล้านบาทแต่แหนมสักดุ้นก็ยังขายไม่ได้ถ้าเศรษฐาเป็นนายกผมมั่นใจนะว่าต้องบินไปขายบ้านขายคอนโดได้กำไรโตแสงหน้า SC Asset แง่ๆที่เศรษฐาใช้คำดูโก้ว่าภูมิรัฐศาสตร์นั้นผมเคลิ้มนะแต่มีอยู่ท่านเขาไม่เคลิ้มนอกจากไม่เคลิ้มแล้วยังมีปฏิวิสัยทัศน์ตามโซเชียลอีกต่างหากผมเก็บมาฟ้องเอาหน้าคุณเศรษฐาด้วยแหละเขาว่างี้ครับคนคนนี้ยังใช้ความคิดน้อยมากไปใช้คำใหญ่อย่างภูมิรัฐศาสตร์ประกอบการวิพากษ์นายกตู่ให้ดูขลังว่าการที่นายกไม่ออกหน้าไปเจรจาการค้ากับบ้านเมืองอื่นเขาเลยนั้นแสดงว่านายกไม่รู้ไม่ใช้ภูมิรัฐศาสตร์เลย คำกล่าวอย่างนี้แสดงว่าสมองเขาไม่เข้าใจไม่เคยค้นเลยว่าความหมายแท้จริงของภูมิรัฐศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรเขาสักแต่เอามาพูดมาคิดมั่วไปให้ดูโก้เท่านั้นเองที่จริงแล้วคำนี้เป็นคำที่ใช้วิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศว่าแผนที่ความสัมพันธ์ทางอำนาจมันปรากฏอยู่อย่างไรเช่นวิกฤตยูเครนได้ทำให้เยอรมันที่เดิมทีหลังสงครามโลกก็เป็นรัฐดาวเทียมของอเมริกาทั้งการทูตและการทหารมาตลอดแต่เมื่อวันนี้อเมริกาจัดการเยอรมันด้วยวิกฤตยูเครนให้เศรษฐกิจเยอรมันตัดขาดจากก๊าซราคาถูกของรัสเซียแล้วเยอรมันก็ต้องไปพึ่งพาเอาก๊าซของอเมริกามาเป็นลมหายใจเศรษฐกิจของตนจนวันนี้เกือบกลายเป็นอาณานิคมของอเมริกาไปแล้วนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์การที่รัสเซียเลิกคิดเลิกหวังจะสัมพันธ์กับตะวันตกมุ่งหน้าไปสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจและการค้าการลงทุนในเอเชียกับจีนอินเดียนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ถ้าไทยไม่กลัวเกรงสหรัฐอีกต่อไปซื้อน้ำมันตรงจากรัสเซียมากลั่นส่งแจกจ่ายทางท่อไปยังลาวเขมรเวียดนามเพื่อกลายเป็นหับพลังงานของอาเซียนนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ถ้าไทยไปค้าขายกับโลกขั้วใหม่ทำสัญญา5ปีขายข้าวชีวภาพให้ประเทศอิหร่านเป็นเงินรูเบิลตามปริมาณคุณภาพและราคาที่กำหนดแน่นอนตลอดสัญญาแล้วหันมาทุ่มเทพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดินในทุ่งกุลาให้เป็นคลัสเตอร์ข้าวชีวภาพทั้งผืนทุ่งเพื่อส่งอิหร่านนี่ก็เป็นความเจริญโดยใช้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกสรุปแล้วที่หมอนี่พูดมาไม่เกี่ยวอะไรกับการใช้ภูมิรัฐศาสตร์เลยตัวตนจริงจึงเป็นคนไม่มีวิสัยทัศน์และความสามารถทางความคิดที่จะเป็นผู้นำได้ถ้าต้องพูดก็ต้องให้คนอื่นมาคิดให้ฟังแล้วจะมาพูดออกทีวีทุกอาทิตย์จนดูเหมือนว่ารู้เยอะมากๆแบบเดียวกับที่ทักษิณออกทีวีมาตลอดเท่านั้นเองคุณเปลวบอกว่าหาแรกผมเชื่อคุณเศรษฐานะเพื่อความชัวเปิดวิกิพีเดียดูอ้าวภูมิรัฐศาสตร์ตามมิติเศรษฐามันมาจากตำราเล่มเดียวกับยิ่งลักษณ์นี่นามีอีกประเด็นขอฟ้องเอาหน้ากับคุณเศรษฐาคือตรงที่บอกว่า8ปีที่ผ่านมาทั้งถดถอยทั้งเสียโอกาสประเทศชาติไม่ได้อะไรเลยนั้นมีคนไทยระดับบ้านๆไม่หล่อเท่าคุณเศรษฐาแต่หนวดพี่เขาเซ็กซี่อย่างกับคลาร์กเกเบิลเปิดกะโหลกโคกะลาผ่านติ๊กต็อกถึงคุณเศรษฐาไว้ลองฟังดูนะเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์จากฟุ้งสู่ฟาร์มพี่คลาร์กเกเบิลอินโทรหัวติ๊กต็อกอย่างนี้เลยอะไรที่มันถดถอยบอกผมหน่อยผมโง่สลิ่มโง่มันถดถอยโดยการที่ลุงตู่ถดถอยสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถดถอยลุงตู่สร้างรถระบบรางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของถดถอยลุงตู่สร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อทุกภูมิภาคถดถอยอะไรอีกขุดรถไฟสายสีส้มลอดอุโมงค์อุโมงค์แม่น้ำเจ้าพยาขุดอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพยาอันนี้ถดถอยใช่ไหมถ้าบอกฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจคุณไม่รู้หรือหลังจากเดือนตุลาขึ้นมา4เดือนนี้ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 4% ฐานเศรษฐกิจนะผลักดันหลังจากพัฒนาพวกนี้ถนนหนทางเยอะแยะมากมายพัฒนามาแล้วผลักดันให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ GDP คนที่ลงทุนจริงๆประเทศญี่ปุ่นลงทุนไปกว่า 20,000 กว่าล้านบาทตามมาประเทศซาอุวงเงิน 200,000 กว่าล้านบาทผลักดันให้มีคลังน้ำมันอยู่ในประเทศไทยคุณเอาอะไรมาพูดถดถอยตรงไหนถ้าคุณบอกตรงๆมาเลยว่ากิจการของคุณมันจะเจ๊งแล้วอันนั้นมันเรื่องของคุณประเทศนี้ไม่ได้ถดถอยประเทศถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจใครจะเจ๊งชิบหายช่างแม่งผมไม่สนใจในฐานะประชาชนคนรากหญ้าผมยังไม่มองแบบคุณคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าผมคุณอยู่สูงกว่าผมไม่ว่าจะฐานะการศึกษาอะไรก็แล้วแต่คุณอยู่สูงทำไมความคิดคุณเอาปากกามาวง เรื่องอะไรบ้างที่มันถดถอยเสียโอกาสอะไรจัดประชุมเอเปกก็จัดออกมาได้ดีทั่วโลกก็ยอมรับว่าจัดออกมาได้ดีมากถดถอยเรื่องอะไรเสียโอกาสอะไรมีแต่ดึงนักลงทุนตอนนี้ผลิตรถยนต์ระบบ EV ที่ใช้บนท้องถนนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ GDP ที่จังหวัดระยองงบประมาณจะสร้างรถพวกนี้ 150,000 คันต่อปีแล้วปี66ต้องการคนงาน 650,000 คนคุณไม่รู้เรื่องคุณอยู่ระดับสูงๆคุณไม่รู้เรื่องอายปวดประสาทเวรกรรมถ้ามันจะเจ๊งก็ให้มันเจ๊งไปเถอะธุรกิจเอาปากกามาวงในฐานะสลิ่มคนเดียวที่โง่บริสุทธิ์เลยโง่จริงๆประเทศมันถดถอยตรงไหนเสียโอกาสตรงไหนระบุมาให้หน่อยคุณเปลวสีเงินสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าเอาเศรษฐาตอบเขาว่าประเทศมันถดถอยตรงไหนอย่าต้องให้อายหมาเชียวนะคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ